Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Predsednik Haitija ubijen u Port-au-Prince-u. Pronađe Latea, putnika stradalih u padu aviona na Kamčatki. Holandski novinar Peter de Vries teško ranjen iz vatrenog oružja. U Srbiji sutra 38 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zašto vlada Crne Gore radi na ukidanju takozvanog sporazuma o neizručivanju sa Sjedinjenim Američkim Državama iz 2007.
Tada je to bilo u suprotnosti sa stavom Evropske unije, ali je značilo da će na teritoriji Crne Gore američki državljani imati zaštitu od izručivanja Međunarodnom krivičnom sudu, koji bi pred tim sudom mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Kao i da posle porasta broja zaraženih u Rusiji, Moskovljani u kafe mogu samo uz dokaz o vakcinaciji.
Ne bojimo se porasta zaraze jer smo vakcinisani u januaru. Zato mislimo da će nam vakcina pomoći da izbegnemo infekciju.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Skupština Kosova usvojila je danas rezoluciju o Srebrenici kojem se predviđa da se na Kosovu 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Kako prenosi Sandra Cvetković, poslanici Srpske liste napustili su salu uoči predstavljanja dokumenta.
Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Kosova predložila je koalicija Vakat koja predstavlja bošnjačku zajednicu na Kosovu, a rezoluciju je pred poslanicima predstavio Bahrim Šabani iz te političke opcije.
Oštro osuđuje genocid srpskog režima u Srebrenici nad pripadnicima bošnjačkog naroda i sva kršenja ljudskih prava. Konstatuje i prihvata da su nakon okupacije Srebrenice od strane oružanih snaga takozvane Vojske Republike Srpske iste u nekoliko dana počinile masakre u Srebrenici i okolini, ubivši i masakrirajući preko 8000 bošnjačkih muškaraca, dječaka i maloletnika.
Bahrim Šabani je također izrazio žaljenje što Kosovo i Bosna i Hercegovina odlažu uspostavljanje normalnih odnosa zbog protivljenja srpskog naroda u državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Inače, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja još uvek ne priznaje nezavisnost Kosova. A premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je usvajanje rezolucije o Srebrenici plemenit i pravilan potez jer je to, kako je rekao, najveći masakar u Evropi od kraja Prvog svjetskog rata. Istakao je da genocid nad jednim narodom mora da bude kažnjen kako se u budućnosti ne bi ponovio. Kurti je ponovio da Kosovo priprema tužbu za genocid protiv Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da nije iznenađen inicijativama u regionu za usvajanje rezolucije o Srebrenici, prenosi Predrag Urošević.
Što se tiče rezolucije, kao što sam vam najavio, ako se sećate pre samo 10-12 dana, kada smo imali usvajanje te rezolucije, takve rezolucije u Crnogorskom parlamentu, ja sam tada rekao da posle toga kreće poplava istih rezolucija protiv Srbije u svim parlamentima ili većini parlamenta u okruženju, dakle, da se svi jasno izjasne i izraze da su Srbi počinili genocid i da pokažu svoje opredeljenje, tobože, za dobrosusedske odnose, u stvari, da Srbiji zadaju udarac. Ono što je iznenađujuće, to je da je Podgorica bila revnosnija i brža od Prištine. Što se Prištine tiče, nije čudo, to samo potvrđuje sve ono što smo vam već najavili.
Na pitanje novinara da prokomentariše inicijativu mađarskog premijera Viktora Orbana u vidu oglasa pod nazivom O budućnosti Evropske unije, gde se premijer Mađarske zalaže za prijem Srbije u EU, Vučić je rekao da je zahvalan i da ga ne čude, kako kaže, napadi na Orbana tim povodom koji dolaze iz regiona.
Jedino mogu da mu kažem hvala što reče o dobrom prijatelju Srbije. Imamo odlične odnose i sa mađarskom državom i sa Mađarima. U Vojvodini nijedan problem nemamo već godinama. Radimo na svemu zajednički, borimo se zajednički.
Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila inicijativu predsjedavajućem veća ministara BiH Zoranu Tegelti da se dan obeležavanja 26-godišnjice genocida u Srebrenici proglasi danom žalosti u celoj državi. Ministarstvo spoljnih poslova BiH uputiće instrukciju svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i misijama BiH u svetu da dostojanstveno obeleže 11. juli 2021. godine spuštanjem zastava na pola koplja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, izjavio je u Briselu da je imao koristan razgovor sa Petrom Petkovićem, šefom pregovaračkog tima Srbije u nastavku briselskog dijaloga. On je naveo da će se na trilateralnom sastanku razgovarati o aktuelnim pitanjima i pripremama za sljedeći susret. Kosovsku delegaciju predvodi Besnik Bislimi, zamjenik predsjednika vlade Kosova, zadužen za evropske integracije, koji se juče sastao sa Lajčakom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Haitija Jovenel Moise ubijen je u napadu na njegovu rezidenciju. Navodi se u izjavi privremenog premijera Claude Josepha, preneo je BBC. On je rekao da je tokom noći neidentifikovana grupa ljudi napala predsjednikovu rezidenciju u Port-au-Prince-u. Dodao je da je u napadu povređena i njegova supruga Martine i da je hospitalizovana. Preduzete su sve mere kako bi se zagarantovalo funkcionisanje države, izjavio je Joseph. 53-godišnji Moise bio je na vlasti od februara 2017. a tokom mandata bio je suočen sa optužbama za korupciju, antivladinim protestima i porastom uličnog nasilja. Peter de Vries, holandski istraživački novinar, teško je ranjen iz vatrenog oružja sinoć u centru Amsterdama. Kako prenosi Una Čilić, 64-godišnji de Vries hospitalizovan je. Lekari mu se bore za život, a motiv napada još nije poznat.
Holandski premijer Mark Rutte rekao je da je napad na Petera Ardevriesa šokantan i nezamisliv. To je napad na hrabrog novinara, samim tim napad na slobodu medija koja je toliko važna za našu demokratiju i vladavinu prava, rekao je holandski premijer. De Vries je poznat u Holandiji zbog uloge u rasvjetljavanju nekoliko kriminalnih afera. Tokom svoje karijere često je dobijao prijetnje smrću. Ranjen je nakon redovnog gostovanja u televizijskoj emisiji o trenutnim događajima. Očevici su rekli da su čuli 5 pucnjeva i vidjeli novinara kojem je pucano i u glavu. Gradske vlasti Amsterdama saopštile su da se lekari bore za njegov život. Još uvijek nije poznat motiv napada. Policijski komesar saopštio je da su 2 osobe uhapšene na autoputu oko 50 km južno od Amsterdama. Jedna od privedenih osoba je potencijalni napadač. Još jedna osoba uhapšena je u Amsterdamu. 64-godišnji de Vries redovno se pojavljuje kao glasnogovornik žrtava ili je među ključnim svjedocima na suđenjima. Nedavno je učestvovao kao savjetnik i povjerenik svjedoka u velikom suđenju navodnom vođi bande koji je 2019. godine izručen Holandiji iz Dubaja. On se trenutno nalazi na suđenju zajedno sa 16 drugih osumnjičenih. Kako navodi britanski Guardian, Peter Ardevries poznat je po svom istraživačkom radu o otmici Fredija Heinekena 1983. godine. Osvojio je međunarodnu Emmy nagradu 2008. godine za televizijsku emisiju o nestanku američke tinejdžerke Natalie Holloway dok je bila na odmoru na holandskom karibskom ostrvu Aruba 2005. godine.
Spasilački timovi danas su pronašli tela putnika koji su nastradali kada se na dalekom istoku Rusije srušio avion, izjavio guverner Kamčatke Vladimir Solodov. On je proglasio trodnevnu žalost na Kamčatki, gdje je juče nađena olupina putničkog aviona. Ruski mediji juče su preneli da niko od 28 ljudi u letelici An-26, od kojih je bilo 6 članova posade, nije preživeo.
Dnevno.rs/ pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odlazak vojske Sjedinjenih Američkih Država usred noći iz svoje glavne baze u Afganistanu izazvao je šok među afganistanskim vojnicima dok se suočavaju sa napredovanjem Talibana širom zemlje, pa i u okolini aerodroma Bagram koji je bio u središtu najdužeg američkog rata, pišu svjetski mediji. Američka vojska napustila je Bagram, svoju ključnu bazu u Afganistanu, u gluvo doba noći, a da nije obavestila Afganistance, rekao je novi komandant baze, afganistanski general Asadullah Kohistani. Kohistani je za BBC rekao da su SAD napustile Bagram u petak 2. jula u 3 sata noću po lokalnom vremenu. SAD su saopštile da su napustile Bagram praktično završavajući svoju vojnu kampanju u Afganistanu uoči zvaničnog datuma završetka povlačenja 11. septembra, koji je predsjednik Joseph Biden najavio ranije ove godine. Afganistanski vojni zvaničnici kažu da je vojska SAD posle 20 godina držanja Bagrama isključila struju u bazi i iskrala se usred noći, za što je novi komandant baze saznao tek posle 2 sata, navodio Associated Press. Komandant baze Kohistani rekao je da je Amerika iza sebe ostavila 3,5 miliona predmeta, od 100.000 flaša vode, energetskih napitaka i vojnih obroka, preko lakog oružja i municije do 100 oklopnih vozila i 1000 civilnih vozila. Mnogi od njih, međutim, nemaju ključeve da bi mogli da se pokrenu. Odlazak Amerikanaca, čiji je tačan tajming bio čuvan u tajnosti iz bezbednostnih razloga, uprkos nedeljama priprema sa afganistanskom vojskom, poklopio se sa napredovanjem Talibana širom zemlje, uključujući u okolini Bagrama na oko 65 km severoistočno iz Kabula, piše Wall Street Journal. Biden je u aprilu naredio da sve američke trupe moraju da odu iz Afganistana do 11. septembra. Od tada je gotovo trećina afganistanskih okruga pala pod talibansku kontrolu, dok su se afganistanske snage lišene američke vazdušne podrške, koja je često dolazila iz Bagrama, masovno predavale, navodi List, ukazujući da nedavna američka obaveštena procena kaže da bi Afganistan mogao da padne pod kontrolu Talibana u roku od 6 mjeseci od odlaska američkih snaga. Iako je američka vojska javno objavila nameru da ode iz baze i sarađivala sa afganistanskim zvaničnicima na primopredaji, List ukazuje da je povlačenje ipak šokiralo i zbunilo mnoge afganistanske vojnike. Sada afganistanski zvaničnici pokušavaju da smisle kako da zaštite i održavaju bazu. SAD će nastaviti da podržavaju i finansiraju afganistanske bezbednosne snage, ali će, ističe Wall Street Journal, pomaganje iz daljine biti izazov. Vojska Afganistana će se verovatno mučiti sa održavanjem Bagrama, ogromnog objekta koji zahteva veliko znanje i sredstva da bi funkcionisao. Prema sporazumima koje je bivši predsjednik Donald Trump postigao sa talibanima prošle godine, povlačenje američke vojske također podrazumeva povlačenje civilnih dobavljača koji su opsluživali baze međunarodne koalicije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore radi na ukidanju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisanom 2007. godine, po kom su američki građani izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda. Iz vlade Crne Gore rekli su za Radio Slobodna Evropa da prate smjernice Evropske unije. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa iz Kancelarije za evropske integracije, kažu da nije tačan navod da vlada Crne Gore u ovom trenutku aktivira proceduru za ukidanje sporazuma sa SAD-om, nego da vlada u kontekstu tematskih klastera nove metodologije trenutno razmatra sve elemente koji čine obaveze sa evropske agende važne za zatvaranje poglavlja pravne tekovine Evropske unije, kako bi planirala mapu puta za njihovo postupno ispunjavanje u cilju usklađivanja s opštim stanovištem Evropske unije o integritetu Rimskog statuta. U narednom periodu bit će nastavljene aktivnosti u cilju postupnog iznalaženja optimalnog modela prihvatljivog svim stranama, kaže se u odgovoru iz Kancelarije za evropske integracije. Vlada je na sjednici održanoj 1. jula ove godine objavila informaciju o napretku u procesu pregovora sa Evropskom unijom po klasterskom pristupu, u kome je za poglavlje 31, a koje se odnosi na vanjsku, bezbjednostnu i odbrambenu politiku, rečeno kada je riječ o bilateralnom sporazumu o imunitetu sa Sjedinjenim Državama, kojim se građanima SAD-a daju izuzeća iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda, i kako bi uskladili sa smjernicama Evropske unije u vezi sa ovim pitanjem, potrebno je nastaviti aktivnosti na osnovu obostrano prihvatljivog modela, kako bi se pronašle najprikladnije administrativne procedure za ukidanje sporazuma sa SAD-om. 2007. godine sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisan je takozvani član 98 Rimskog statuta, kojim se Crna Gora obavezala da neće izručivati Međunarodnom krivičnom sudu državljane Sjedinjenih Država koji bi pred tim sudom mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tada je to bilo u suprotnosti sa stavom Evropske unije, ali je značilo da će na teritoriji Crne Gore američki državljani imati zaštitu od izručivanja Međunarodnom krivičnom sudu. Iako se u vladinom dokumentu ne navodi potencijalno raskidanje SOFA sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, Atlantski savez u Crnoj Gori je upozorio vladu na posljedice po saradnju između dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na polovini programa najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Predsjednik Haitija ubijen u Port-au-Prince-u. Pronađena tela putnika stradalih u padu aviona na Camp Chatki. Holandski novinar Peter de Vries teško ranjen iz vatrenog oružja. U Srbiji sutra 38 stepeni. Do kraja emisije čućete da je inspekcija posjetila azil za pse Vučjak kod Kragujevca nakon što je vlasnik Dejan Gačić optužen da je mučio životinje. On tvrdi da se protiv njega vodi kampanja zbog koje je 13 dana proveo u pritvoru.
Napravljena cijela ta hajka samo zbog ljudi iz inostranstva koji su podržavali prihvatilište i hteli su prosto da ljudi preuzmu sve to. Nije lako, i sad živimo u strahu, iskreno da vam kažem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija beleži rekordno visok broj smrtnih slučajeva od COVID-19. Istovremeno vlasti u Moskvi uvode nove mere za povećanje stope vakcinacije. Pripremila Gordana Ćosić.
Rusija je 4. jula prijavila najviše smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u jednom danu od početka pandemije. To je peti dan zaredom kako je postavljen novi rekord sa prijavljenih 679 smrtnih slučajeva za 24 sata. Za nagli porast infekcije delta varijante virusa zvaničnici krive mlaku zainteresovanost za vakcinacijom. U Moskvi je uvedeno niz mera kojima se podstiču ljudi da se vakcinišu, uključujući ograničavanje rutinskih operacija na pacijente koji su vakcinisani. Moskovljani također mogu da posećuju kafiće, barove i restorane, samo ako pokažu dokaz o vakcinaciji, imunitetu ili negativnom testu. Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da se nada da će broj ljudi koji su primili prvu dozu u glavnom gradu dostići 3 miliona u toku sledeće nedelje. Ovi stanovnici Moskve kažu da su vakcinisani.
Mi ne opasajmo se zato što...
Ne bojimo se porasta zaraze jer smo vakcinisani u januaru. Zato mislimo da će nam vakcina pomoći da izbegnemo infekciju. Mislim da će sve biti u redu.
Rekao je Igor, stanovnik Moskve. Malo drugačiji stav ima njegov sugrađanin Kiril Karamov.
Pomalo se bojim jer je virus opasan. Vakcinisao sam se jer nisam želeo da čekam do poslednjeg trenutka. Dobio sam vakcinu da bih mogao da se krećem Moskvom i putujem u inostranstvo ako je potrebno.
U međuvremenu, 8 moskovskih punktova za vakcinaciju počelo je sa revakcinacijom ljudi 1. jula, nakon što je Ministarstvo zdravlja preporučilo dodatnu treću dozu vakcine za ljude koji su vakcinisani pre 6 ili više meseci. To čini Rusiju jednom od prvih zemalja na svetu koja je započela ponovnu vakcinaciju. Ovaj potez dolazi uprkos činjenici da je do sada vakcinisano samo 16% ruskog stanovništva. Niska stopa je delimično uzrokovana i široko rasprostranjenim nepoverenjem, čak i prema domaćim vakcinama.
Mnogi ljudi ovde ne uzimaju ni vakcinu protiv gripa. Svako ima svoje mišljenje, svako je odgovoran za svoje zdravlje i čini ono što je dobro za njega. Verujem da to ne treba da se radi pod pritiskom.
Rekao je Aleksej, stanovnik Moskve.
Tombola, koncerti, novčani, podsticaji pa i besplatni kanabis neki su od benefita koje su države sveta obezbedile svojim građanima koji se vakcinišu protiv koronavirusa. Prilog Sonja Gočanin.
Penzioneri u Crnoj Gori koji se u julu vakcinišu prvom dozom vakcine protiv koronavirusa dobijaju turistički vaučer u vrednosti od 50 eura. Ovo je jedna od najnovijih mera iz jula kojom se u Crnoj Gori podstiče vakcinacija davanjem benefita građanima koji se odluče za vakcinaciju. Slične benefite prethodnih meseci obezbedila je i Srbija. Vlada Srbije je između ostalog u maju usvojila uredbu kojom je za vakcinisane i one koje su do 31. maja primili bar prvu dozu vakcine obezbeđena novčana pomoć od 3.000 dinara. Vlade zemalja u svetu bile su kreativne u davanju različitih benefita za vakcinisane. Poljska je krajem maja najavila održavanje državne lutrije za vakcinisane, na kojoj su neke od nagrada automobili i novčane nagrade do oko 230.000 evra. Možda najneobičniji podsticaj vakcinaciji najavljen je u junu u državi Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington omogućava odraslima besplatan joint nakon primanja vakcine, a akcija nosi naziv Jointi za vakcine. Muzička grupa Foo Fighters održala je u junu u Njujorku koncert samo za potpuno vakcinisane. Koncertu je prisustvovalo više od 15.000 ljudi. Epidemiolog Predrag Đurić smatra da su se mnoge države odlučile za ovu vrstu podsticaja za vakcinisane protiv COVID-19 jer postoji niska motivacija građana da se vakcinišu. Razlog za to, prema njegovom mišljenju, leži u propustima obrazovnog sistema.
Nažalost, ono što je propuštenog godinama, na prvom mjestu vezano za obrazovni sistem, gdje se nije težilo preteranom obrazovanju građana kako bi razumeli zdravstvene prioritete, zdravstvene programe, ili kako bi mi se omogućilo da na pravi, jednostavan i brz način razlikuju nauku od pseudonauke, da budu osposobljeni da informacije koje primaju razumiju i da prihvate one koje dolaze iz pozornih izvora. Dakle, sad je to veoma teško nadoknaditi za neko kratko vrijeme.
Đurić smatra da benefiti koje države daju vakcinisanim građanima na neki način ukazuju i na to da države nisu uspjele da ubede građane u korisnost vakcinacije kao takve. Jedan od razloga je, kako navodi, nepripremljenost zdravstvenog sistema da adekvatno komunicira sa građanima i pruži im punu informaciju o vakcinama.
Čini se da te malobrojne grupacije koje su izraziti protivnici vakcinacije mnogo lakše nalaze kanale komunikacije i efikasne poruke za ovu, rekao bih, neopredeljenu grupu stanovnika, nego što su to zdravstvene vlasti ili opšte zdravstvene ustanove, a jedan od razloga je u svakom slučaju i kronična inertnost zdravstvenog sistema prema usvajanju novih metoda komunikacije i pristupa građanima, a s druge strane i kronična nedostatak kadra u zdravstvenom sistemu, koji je posebno u toku pandemije bio usmjeren na ono što je bilo neminovno, to pružiti zdravstvenu zaštitu.
3,9 miliona ljudi umrlo je od posljedica bolesti COVID-19. Do sada je ukupno na svetu dato oko 3,2 milijarde vakcina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Susjedna Hrvatska, koja u uobičajenim okolnostima od turizma zaradi petinu bruto društvenog proizvoda, zbog koronavirusa trenutno balansira između dobre turističke sezone i neuspeha. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, strahuje se da zbog neodgovornog ponašanja, pogotovo u Dalmaciji, može da dođe do većeg broja zaraženih i loše poruke svjetskom tržištu.
Hrvatska i dalje označena zeleno na karti Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Da bi tako ostalo, u Zadarskoj županiji, gdje se pojavio nešto veći broj novozaraženih, uvedene su jučer 6. srpnja nove strože mjere koje bi trebale potrajati do 18. srpnja. Radi se o zabrani svih koncerata i sličnih događanja na otvorenom na kojima nije moguće provesti kontrolu prisutnih osoba. U županiji su ozbiljno shvatili ovu odluku nacionalnog stožera. Za naš program govori načelnik Zadarskog županijskog stožera Šime Vicković.
Mjere se provode na terenu, provodi ih stožer civilne zaštite gradova i općina na razini županije i mi smo vrlo optimistični. Nažalost, brojke su kakve su, takve su, nisu dobre. Po tome ono što je dobro da je klinička slika svih novo pozitivnih osoba je lagana, što znači da nam nije opterećenje bolnički sustav.
On kaže da je većina novo zaraženih rezultat privatnih okupljanja, druženja nakon krstitki, krizmi i pričesti. Prema službenim podacima, nakon proglašenja ove mjere, otkazano je 20-ak manjih koncerata. Povod za uvođenje ove mjere bilo i to što je Zadarska županija uvrštena među 100 europskih regija sa najvećom sedmodnevnom incidencijom broja novo zaraženih osoba u odnosu na broj stanovnika. Prema najnovijim podacima, od ukupno 141 novog slučaja zaraze COVID-19 u Hrvatskoj unazad 24 sata, čak ih je 40 u Zadarskoj županiji, od toga 30 u samom gradu Zadru. Unazad 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji, dakle na Kvarneru, bilo je 11 novo zaraženih, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 9, Šibensko-kninskoj 7, dok u Istarskoj županiji nema novo zaraženih unazad 24 sata. I dok su brojke s terena takve kakve jesu, resorna ministrica Nikolina Brnjac šalje optimističke poruke.
Hrvatska je sada sigurna destinacija i za Hrvatskom je velika potražnja upravo zbog toga što je vlada napravila sve preduvjete da bi Hrvatska i bila sigurna destinacija. Ono što je sigurno dobro je da smo za vrijeme ovog vikenda već imali 1,6 milijuna noćenja. Trenutno u Republici Hrvatskoj boravi oko 545 tisuća gostiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svetlu pojave novih sojeva koronavirusa, od kojih je Delta soj u Srbiji, ali i mnogim državama Zapadnog Balkana i svijeta trenutno među dominantnijima, Univerzitet Johns Hopkins i Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavili su podatke o tome koliko su države zapravo pratile razvoj koronavirusa. Prema podacima, praćenjem, odnosno sekvenciranjem virusa u uzorku testiranih, utvrđuju se nove mutacije u populaciji. Sekvenciranje genoma je metoda koja omogućava čitanje genetskog materijala virusa i uočavanje mutacija.
Virus se menja kako bi opstao i što se pre uoči mutacija, to su veće šanse u borbi protiv zaraze. Iako je Evropska unija preporučila da treba sekvencirati bar 5-10% uzoraka, mnoge države Evropske unije su ispod tog broja. Najveći procenat imaju Danska i Luksemburg. Koliko države Zapadnog Balkana prate mutacije koronavirusa i koje države su u tome imale više, a koje manje uspeha, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
U azilu za pse Vučjak u Čumiću kod Kragujevca završen je inspekcijski nadzor nakon što je 17. juna vlasnik Dejan Gačić uhapšen pod optužbom da je zlostavljao i ubijao životinje. Kako podsjeća Branko Vučković, lično ministar policije Aleksandar Vulin saopštio je vest o hapšenju Gačića, koji već dve decenije brine o bolesnim i napuštenim psima, što je nastavio i posle 13 dana provedenih u pritvoru.
Dejan Gačić, vlasnik azila za pse, izašao je iz pritvora nakon sedmodnevnog štrajka glađu. Ogorčen zbog nepravde koja mu je naneta, ali i pretnji i uvreda koje su trpili on i njegova porodica.
Ja i moja supruga i moje dete su bili izloženi svakakvim pretnjama i da će ih žive sahraniti i da će ih spaliti i svašta, mislim. Opšta hajka i hapšenja i torturu medijsku i svaku drugu i policije tada i svega, mislim.
Gačić odbacuje sve optužbe i tvrdi da je hajku protiv njega inicirao pokret Leviatan u nameri da stavi pod sopstvenu kontrolu sve donacije koje iz inostranstva stižu udruženjima, organizacijama i azilima za zaštitu i zbrinjavanje životinja.
Napravljena cijela ta hajka samo zbog ljudi iz inostranstva koji su podržavali prihvatilište i hteli su prosto da ljudi preuzmu sve to. Ti ljudi su poznati po tome da idu i preti i biju ljude i znate, nije lako i sad živimo u strahu. Iskreno da vam kažem.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ističe da je rad azila transparentan i da je oduvek bio otvoren za sve posetioce iz zemlje i inostranstva, koji su na licu mesta mogli da se uvere kako se u njemu tretiraju zbrinuti psi.
Taj azil je uvek bio otvoren. Svako je mogao da dođe u bilo koje doba, dan i noći da vidi, da slika šta hoće, da vidi šta hoće. Ali naravno ta količina pasa, taj broj životinja, uvek ima i bolesnih pasa. Naravno nekad neko i ugine. Ne možete prosto protiv toga, ne možete se boriti. Nikad se nije desilo da pas kojem treba pomoć ne dobije veterinarsku negu.
Kaže Gačić i u prilog tvrdi da je ceo slučaj montiran, navodi da su nadležni državni organi, kao i mnogo puta u prošlosti, mogli da provere pravo stanje stvari u azilu, pa tek tada da preduzmu adekvatne mere.
Logičan sled poteza bi bio da se pošalje tu inspekcija, naravno nenajavljeno, bilo kako. Da oni utvrde da li je to istina ili istina, pa ako su tvrdi da je istina, da tek onda se pokreće bilo šta. A ne ovako, mislim, obeležiti nekog da je neku ubica ili bilo šta, kao što su mene obeležili.
Azil Vučjak iz Čumića opstaje zahvaljujući donatorima i entuzijazmu volontera, a država koja se, kako Gačić kaže, naprasno zainteresovala za rad azila i tretman pasa u njemu, nikada nije dala ni dinar pomoći.
Nikada u životu nismo nikakvu pomoć u države, nikada država nije, nikada se država nije interesovala za te životinje, iako su svi znali da se tu nalaze psi, nikada nikoga nije bilo briga, do sad. Do ovog momenta i sad ih nije briga, i sada državu nije briga za te pse, jer nakon svega toga, nakon mog hapšenja i svega toga, niko od državnih organa nije došao da pita treba tim psima neka hrana, treba nešto, treba lečenje, niko ništa.
Uprkos hapšenju, pritvoru i pretnjama, zbog kojih i dalje živi u strahu, Dejan kaže da neće odustati od borbe za istinu i dobrobit napuštenih, povređenih i bolesnih pasa.
Na sve sam spreman, znači da se sazna istina. Dugujem to i mojoj majci, koja je život dala za njih, isto nazad nema. Znači, borba do istine, do kraja. Bog sve vidi, da vam kažem, u to sam ubeđen, na kraju istina. Mora da izađe ovaj na videlo i da se zna ko je ovo uradio i zašto je uradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju programa najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Predsjednik Haitija ubijen u Port-au-Prince-u. Pronađena tela putnika stradalih u padu aviona na Kamčatki. Holandski novinar Peter de Vries teško ranjen iz vatrenog oružja. U Srbiji sutra 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pošto Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.